Whisper optional.
Proizvod najvišjega kakovostnega razreda. Za vas. Air and Ash.
Odprti termin redakcije za kulturo in humanistične vede. Bienale Arhitektura 2014, temeljenje brez temelja. Počasi potapljajoče se Benetke spet gostijo največjo arhitekturno razstavo na svetu. Od junija do novembra v Arzenalu razstavlja 26 držav. 29 nacij se predstavlja v nacionalnih paviljonih v Džardinih, še 10 držav dajo v oko razstave po galerijah po mestu. To kolosalno izložbo krasi v 14. ediciji zveneč naslov še bolj zvenečega arhitekta, temelje oziroma fundamentals je kuriral Rem Koolhaas. V Trstu smo zatorej skočili na vlak in se odpravili v Benetke, da tam na licu mesta preverimo, kakšni so temelji arhitekture. Mesto je ob sončnem dnevu brstelo od turistov. Statistike pravijo, da jih v Benetke dnevno pride 80 tisoč. Temne in ozke ulice so preplavljene, nagnetene. Kanali polni bark, vaporetov in hitrejših gliserjev. Tu pa tam se med valovi še najde kaka gondola. Ravno tej transformaciji Benetk v muzej na prostem za dobičke turistične industrije gre pripisati veliko izseljevanje prebivalcev iz starega mestnega jedra. Če je tam leta 1980 živelo okrog 120 tisoč domačinov, jih danes v svojih stanovanjih najde dom manj kot 60 tisoč. Kot beneški povratnik se pogosto počutiš kot ta staroselec, ki se je bil primoran izseliti. Turistov je preveč, hrupa cenenih spominkov, domnevno originalnih doživetij pa vsako leto več. Ker se vijuganja in prehitevanja množice turistov do Piace San Marco že kar krepko naveličaš, si lahko v prihodu v Arzenal presenečen nad spokojnostjo. Obiskovalcev Bienala je le nekaj, vrst preblagajno tokrat ni. Preden se sprehodimo po Arzenalu, se velja še zaustaviti pri konceptualnem loku letošnjega Bienala. Razstavo Temelji tvorijo tri enakovredne enote. Prvi del sestavljajo nacionalni paviljoni, ki se tokrat prvič od začetka arhitekturnega Bienala lotevajo obravnave enotne teme. In sicer vprašanja modernosti zadnjih 100 let. Pod naslovom Absorbing Modernity 1914 do 2014 naj bi 65 držav prikazalo nevralgične točke, ključne momente stoletja modernizacije. Drugi del razstave stoji na začetku Arzenala pod naslovom Mond Italia, kar bi v prostem prevodu lahko pomenilo nekaj kot Svet Italija. In tako poimenovanje cilja natanko v to vsebino. Za ne bi tu prikazali Italijo kot temeljno državo, ki zaseda enkratno in emblematično pozicijo v današnjem globalnem svetu. Zadnji, tretji del razstave pa je ta, ki ima bojda najmočnejši Koolhaasov pečat. Gre za prezentacijo z naslovom Elementi arhitekture v centralnem paviljonu v Džardinih. Ta postavitev je rezultat dvoletnega raziskovanja Harvard Graduate School of Design in zunanjih ekspertov. Prav raziskovanje in analize so bile baje zaželjeni splen Bienala, ko so k kuriranju povabili Rema Koolhaasa, ki je leta 2010 strani te organizacije prejel tudi prestižnega zlatega leva. konceptualni okviri so izrazito visoko zastavljeni. Deloma se spogledujejo s prejšnjim bienalom z naslovom Common Ground. Skupaj z obrazom zvezdniškega arhitekta so že mesece pred začetkom bienala napovedovali razstavo, ki je ne gre zamuditi, saj bo s takimi vsebinami močno zarezala v premislek in prakso arhitekture. V tem hitrem sprehodu pa bomo skušali pokazati, da se je zgodilo ravno nasprotno. Navedli bomo nekaj argumentov, zakaj se zapisani okviri v praksi niso udejanili, zakaj so spodleteli in razen redkih izjem postavili na ogled enega najslabših bienalov do sedaj. Seveda ob tem takoj dodajamo opombo pod črto. Zaradi obsega razstave smo pri nacionalnih paviljonih zagotovo kaj izpustili, spregledali, morda tudi premalo vrednotili. Vendar je pri ostalih dveh členih razstave ta umankan premislek še preveč evidenten. Stopimo sedaj v prostrane visoke prostore arzenala skozi prvo pročelje, grejeno iz lučk, na katerem je impozanten napis Mond Italia. Ko prestopimo ta prag, ki spominja na kič novega leta in postaja ena od uveljavljenih podob letošnjega bienala, so korderije na to razdeljene na dva dela z zaveso, na kateri je potisk antičnega zemljevida Apeninskega polotoka Tabula Peutingeriana. Za zaveso Italijo kot referenčno državo v sedanji globalizaciji, kot paradigmo ali vzorčen primer premisleka, prikazuje 82 projekcij klasičnih italijanskih filmov, večinoma posnetih med 50. in 80. leti. Na levi strani pa se zvršča 40 inštalacij različnih avtorjev po izboru Rema Kolhasa, ki naj bi od juga do severa države prikazovale relevantne italijanske študije primerov. Nekatere med temi, kot je inštalacija Pompeji, The Secret Museum and the Sexopolitical Foundations of the Modern European Metropolis, se humorno lotevajo vprašanja moderne ter povezujejo arhitekturo z ugotovitvami psihoanalize, spet druge postavljajo v center delavski razred v Torinu ali četrti v Milanu. Vendarle pa gre za drobce, za fragmente, ki ne funkcionirajo kot prikaz nekih nevralgičnih točk sodobne Italije. Še manj kot taka deluje ta množica filmov, ki jih lahko ujamemo le hipoma. Preden stopimo naprej, poslušajmo izsek iz enega od prikazanih filmov La Bella di Lodi.
Lasciami guidare un po' io, dai. Ti stanchi anche meno, dai.
No, guarda, già io quando guidano gli altri sto sempre male. Figurati sulla mia, più forte di me, ecco.
Ma neanche qui che è tutto un rettilineo. Tanto per provarla come va.
d'Italia kot ena od treh nosilnih stebrov tokratnega arhitekturnega bienala s prikazanim ne prepriča, se niti polovično ne odgovori na vprašanje formacije arhitekture v Italiji, še manj pa uspe artikulirati jedro arhitekturnih temeljev, ki naj bi prenesli svoje vplive na globalno raven. S tem, da za prikaz arhitekturnih temeljev uporablja množico filmov in inštalacij, se stavlja nek neartikuliran pastiš, za katerega se zdi, da je nabran naključno in nepremišljeno. Ob izhodu iz Korderije se v artilerijah, Izolotu in Sali d'Armi pričenja razstava 28 nacionalnih paviljonov. Med njimi je tudi Slovenija, ki kot premislek modernizma v črno oblečeni sobi postavlja na ogled neke drobce iz Ksevta pod naslovom Supre Architecture. Kaj točno ima problem vesoljskih potovanj iz časa 1928 s slovenskim modernizmom, sicer ni najbolje jasno. Večina preostalih paviljonov pa prikazuje makete, fotografije stavb v časovnih pasovih kot primere modernistične arhitekture. Zato se velja vprašati, zakaj razstava, ki nosi tako obvezujoč in kompleksen naslov, kot so temelji arhitekture, daje na pogled večinoma samo časovnice. Zakaj se arhitekti, domena katerih naj bi bila prvenstveno prostor, ob spraševanju po temelju obrnejo le k času, in kot refleksijo tega fundamenta ponudijo nabirko fotografij iz različnih obdobij. Teh postavitev se zaradi enoličnosti, pa tudi ker umanka premislek implikacij modernizma na prostor in na družbo ter posameznika, kot gledalec kaj hitro ne veličaš. Vseeno pa smo v arzenalu našli nekaj istopajočih rešitev. Kosovski paviljon pod naslovom Visibility in Postmodernity ravno svojo državo jemlje kot vzorčen primer izbrisa bogate regionalne urbane kulture za voljo modernosti. Socialistična vlada je v začetku 20. stoletja močno zarezala v mesto, rušila soseske, širila ceste, vse z namenom prihoda modernizacije, ki se ni prilagajala organsko raščenim mestom. Kot piše kustos Gejzim Pačarizi, v tem tiči razlog, zakaj Kosovo nikoli ni sprejelo modernosti. Sama modernost je pri njih sinonim destrukcije in tuje estetike. Zato kot parafrazo takemu obrazu moderne postavi stolp iz 692 tradicionalnih kosovskih stolov Skambi. Lesen nizek trinožnik v okrogli konstrukciji stolpa deluje estetsko izčiščeno in v eni gesti zajame poanto. Naravni materiali in tradicija so bili v moderni pozabljeni. Vendar lahko postanejo prezentni in tudi vizualno, torej estetsko, delujejo kot enota prihodnosti.
Kulluna lil vatan, lil ula lil alam, mil u ajni zaman, sejfuna wal kalam. سهلنا والجبل منبت للرجال قولنا والعمل في سبيل الكمال كلنا للوطن للعلا للعلم كلنا للوطن شيخنا والفتى عند صوت الوطن أسد غاب متى ساورتنا الفتن شرقنا قلبه أبدا لبنان صانه ربه لمدى الأزمان كلنا للوطن العلا
Razstava Kraljevine Bahrajn, ki je v preteklosti že dobila nagrado za najboljšo postavitev z začasnimi morskimi kolibami, je spet razkošno zasnovana. Seveda, Kraljevina ima poleg socialnih izgredov, ki so bili krvavo zatrti, tudi veliko denarja. In bienale je odlična priložnost za globalni in to umetniško institucionalizirani show-off. Predstavljajo se z visoko okroglo knjižnico, na kateri so zložene različice ene same knjige, pregled primerov modernistične arhitekture. Iz zvočnikov odmevajo arabske besede moških, ki smo jih ravno kar slišali, in pridigajo iz nekakšne svete pozicije, to je okroglega okna, ki je pričrščeno na strop. V tej postavitvi gre pravzaprav za podobno idejo, kot je na delu pri Kosovu. Knjižnica je zgrajena iz enakih ponavljajočih se enot, ki gradijo zgradbo. Namesto stola je tu enota polica. Zdi se, da s tem simulira homogenizacijo prostora, ki je bila na globalni ravni korenito prinešena v prostor ravno z modernizmom. V čilskem paviljonu so pod naslovom Monolit postavili reprodukcijo stanovanja iz prefabriciranih betonskih panelov in si zato prislužili srebrnega leva tokratnega bienala. Med 1931 in 1981 je Sovjetska zveza z izvozom teh panelov, ki so postali eden od emblemov modernizma, po celem svetu prispevala k gradnji več kot 170 milijonov stanovanj. Sovjetska zveza je eno od teh panelnih tovarn darovala leta 1972 Čilu. Iz njenih izdelkov so postavili 153 zgradb. Paneli so v paviljonu sicer v ozadju, glede na močne kičaste barve rekonstruiranega stanovanja tistega časa, v katerih ne manjka prtičkov, miniaturnih slonov in druge domačijske navlake. V arzenalu se na to zvrsti še kar nekaj časovnih trakov modernistične in druge arhitekture. Z razporeditvijo enega prefabriciranega elementa po prostoru, ki oblikuje nagubane in stopničaste predele, iz katerega rastejo tudi nekakšne pagode za branje, se ideja modernizma domiselno loteva Kitajska. Na časovno analizo štartajo tudi v italijanskem paviljonu, kjer na ogled dajajo naenkrat tudi 12 posnetkov iz različnih mest. Poslušajmo, kako zveni tale sočasni film 12 podob. V Giardinih prikaz evolucije pomembnejših zgradb v času prevladuje spet pri številnih paviljonih. Med njimi so tudi Španija, Brazilija, Avstrija. Nekateri kuratori namesto fotografij stavb z letnicami razstavijo raje refleksijo, ironijo, cinizem ali neke prelomne trenutke. Tak je paviljon Velike Britanije, kamor vstopimo med dvema plastičnima kravama, v premislek odtisa modernizacije na družbo pod naslovom A Clockwork Jerusalem. V iskanju odgovorov na aktualno modernost in njen prihajajoči Jeruzalem, gibanje Arts and Crafts premišlja vrtna mesta, utopijo ruševin, spodletele rešitve arhitekture, v imenu tako imenovane socialne države. V srednjem prostoru pa gradi visok stolp, nakopičen zemljo, nemara tudi z namenom, da reflektira zarezo modernizma na ruralna območja, o katerih sta pisala Frederick Jameson in Martin Heidegger. Tudi francoska razstava se skupaj z Godardom in nekaterimi elementi modernistične arhitekture, kot je armiran beton oziroma njen temeljni gradnik, sprašuje o tem, ali je modernizem obljuba ali grožnja, ter kako se je po tej revoluciji lahko strukturirala sodobna družba. Ruski paviljon ironizira populistične osnove svoje preteklosti na nekakšnem sejemskem prikazu z naslovom Russian Past, Our Present, kjer ne manjka zlata, kiča in sploh malomeščanske elegance. V skandinavskem paviljonu pa premišljajo o odtisu skupnih projektov z nekaterimi afriškimi državami, kamor so deloma izvažali koncepte modernistične arhitekture. Pod japonsko stavbo lahko poslušamo intervjuje z različnimi arhitekti, ki problematizirajo z idejami moderne in postmoderne. Preden zaključimo, nas čaka še obisk centralnega paviljona, v katerem so predstavljeni elementi arhitekture, kot jih razume letošnji kurator Rem Koolhaas. Tik ob vhodu je arhitekturna šola AA iz Londona postavila maketo domino okvirja Le Corbusierja v naravni velikosti. V notranjosti pa so po sobanah prikazani kot elementi tla, zid, strop, streha, vrata, okno, fasada, balkon, hodnik, ognjišče, stranišče, stopnice, dvigalo in rampa. Postavljeni so pravzaprav kot na gradbenem sejmu različnih barv, oblik in velikosti. Zgolj pri hodniku je moč najti neko krajšo historično analizo njegovega nastanka. V osrednjem delu so ti elementi združeni tudi v kolažen film, ki se predvaja ob dolgi študijski mizi, na kateri so knjige domala vseh relevantnih avtorjev z področja arhitekturne teorije. Od Vitruvija do Albertija, Scamozzija, Ledeja, Le Corbusierja in drugih. Koolhaas s to razstavo o elementih naredi več nedoslednosti. Prva je ta, da elemente arhitekture enostavno enači z gradniki stavb, čeprav med njimi obstoji jasna diskrepanca. Druga je ta, da ne upošteva širših premis arhitekture, kot so nudenje zaščite, ovoja pred vremenskimi vplivi, vlogo svetlobe v arhitekturi, predvsem pa popolnoma zanemarja vsako družbeno konotacijo arhitekture in njen vpliv na posameznika. Arhitekturo s to zastavitvijo zvede na nekakšno tehnicistično dejavnost v domeni industrije in prefabriciranih izdelkov. Iz območja družbenega in doživljanja jo premakne eksplicitno zgolj v cono potrošništva. Elementi so kataloški nabor gradbenega materiala, ki ga arhitekt kot ekspertni potrošnik potrebuje pri postavitvi zgradbe. Ob tem kot nekakšno teoretsko legitimacijo razstavi ključne knjige arhitekturne teorije, čeprav iz te postavitve v centralnem paviljonu jasno izhaja, da se za njih in njihovo refleksijo niti malo ne zmeni. Ta razstava ne pretrese osrednjih elementov modernizma, kot so abstrakcija, zveza s kapitalom, družbena relevanca in vplivi arhitekture. Nekje oddaleč morda s temi prefabriciranimi materiali skuša sicer govoriti o homogenizaciji prostora, vendar ta ideja ni jasno artikulirana. V teh elementih, kot jih razume Kolhas, ostaja samo še prefabricirana, množična gradnja prenaseljenega mesta, kjer ni ne individualizma, ne arhitekture. Je le izbor školjk, oken, kamina in balkona. S tem hitrim orisom se poslavljamo. Neprefabricirano sem bral Marko, za tehnično prefabriciranje je skrbel Jure, v podlagi je bil neprefabriciran Brett Meldau in v neprefabriciranih oziroma zdaj prefabriciranih Benetkah je temelje za manj iskala Mateja Kurir.
Radio student, najboljši radio.